Библейски послания.
Скъпи слушатели, вие сте с Библейски послания на радио Гласът на надеждата. Днес ще чуете темата «Едно не ти достига» от пастор Стоян Петров.
Какво не ни достига в нашия характер? Може би много неща. Какво не достига на съвременният християнин, за да има един христоподобен характер днес? И основният текст, който ще разглеждаме, е записан в Евангелието на Марко. 10 глава е там от 17 до 22 стих. И там четем Марко от глава 10 от 17 стих надолу. И когато излизаше на път, някой си затече, коленичи пред него и го попита: «Учителю благи, какво да направя, за да наследя вечен живот?» А Исус му каза: «Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, не увреждай, почитай баща си и майка си.» А той му каза: «Учителю, всичко това съм опазил от младостта си.» А Исус, като го погледна, възлюби го и му каза: «Едно не ти достига. Иди, продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето. И ела и ме следвай.» Но лицето му посърна от тези думи и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот. Така искам да запитам в началото и да размишляваме заедно, какво не достигаше на този млад човек, за да наследи вечния живот? Той пазеше Божиите заповеди още от млада възраст, както сам сподели. Тоест, той бе един праведен човек. Беше член на почитан еврейски съвет. Беше управник с отговорен пост на всичко отгоре. И какъв беше той? Много богат човек. Притежаваше и много имоти. Но разбира се, че нещо не е наред вътре в душата му. Нещо не му достигаше. Нещо му липсва. Не беше доволен напълно от себе си. Какво беше то, което не му достигаше? И само Христос можеше да му отговори точно на въпроса: какво не ми достига? Христос четеше право в сърцето. И той не му спести истината. Господ не спестява истината, когато ние търсим. Той му каза точно какво е това, което трябваше да му помогне, за да има един наистина съвършен характер. Един характер готов за небето. И той му каза 21 стих: «Едно не ти достига.» Кое беше то? Тук е интересно, че Господ не му каза директно и конкретно кое е то. Днеска ние имаме една българска поговорка тук в България: «Право куми в очите.» Днес често път си казваме директно истината право в очите и по някакви пъти бъркаме. Това не е най-правилният начин да кажеш нещо на някого. Какво не достигаше на младия човек? Би желал да прочетем в началото един съвсем кратък пасаж от книгата «Живота на Исус». Страница 287. Само едно нещо му липсваше, но това бе жизнен принцип. Той се нуждаеше от Божията любов в душата си. Ако тази липса не бъдеше задоволена, това щеше да се окаже фатално за него. Ето какво му е липсвало. Ето какво не му достигаш. Богатият младеж трябваше да се откаже от своето себелюбие. Любовта е била тази, която му е липсвала в душата му. И то Божията любов. Когато Христос му каза истината, така по един индиректен начин, тогава четем неговата реакция. Лицето му посърна. Защо лицето му е посърнало? Кога на вас може да ви посърне лицето? Когато ви кажат нещо хубаво ли? Нещо приятно ли? Не, разбира се. Когато ви кажат нещо неприятно или нещо чуете тъжно, примерно. Той не беше готов сякаш, а и търси истина. Колко интересно. Търси истината, но като му я кажат, му става много неприятно. И обърна гръб на Христос. Спомням си за един друг обаче случай, за Захей, който също беше не по-малко богат. Как реагира той обаче, когато научи истината за себе си? Да, той беше готов да даде веднага половината от своя имот. за бедните. И ако някой беше ограбил, без да желая дори, каза, четверократно ще бъде възстановен от мене. Какъв контраст между богатият младеж, за който размишляваме, не му знаем името, и известният на всички Захей, това число на децата. Захей. Двама човека, които са богати, които се приличат, но колко различно реагират. Нека да помислим, ако се поставя на място на богатият младеж, да замислим един въпрос. Какво означава да желаеш небето като него, като този младеж, но да го изгубиш, да го пропуснеш поради нещо, което куца в твоя характер, което пречи на твоята пълноценна връзка с Господа. На богатия младеж не му достигаше едно нещо. И това беше Христовата любов в сърцето му, Божията любов в душата му. Може би за много вярващи хора днес това не им достига. Може би мнозина от нас осъзнаваме, че точно това не ни достига. Не достига любов в сърцето. Вероятно това е първият отговор, който бихме си дали, размишлявайки за себе си. Ние знаем коя е самата есенция на Христовото проповядване. Най-важното, което той ни остави. Обичайте се. Това продължи да ни напомня неговият ученик Йоан. Това ни напомня днес и самото Евангелие. И аз би желал да се замислим и да прочетем, да се припомним първо Йоаново послание и там 3 глава, 17 и 18 стих. Но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него Божията любов? Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност. Апостол Йоан ни напомня и нека да помислим върху тези негови думи. Ако заключи сърцето си за него, той е за ближния си. Отнася ли се това е за нас тази вечер? Дали нашето сърце не е заключено за някой човек тази вечер? Дали не е заключено за някой съсед, примерно, за някой приятел, пък и по-далечен приятел дори? Дали не е заключено обаче за някой брат или сестра, за някой наш близък човек, независимо кой е той? Дали за нас той е, примерно, персона нон грата, т.е. нежелана личност? И ако това е така, значи показва, че това показва, че Христовата любов, Божията любов, сякаш не ни достига. Сякаш имаме същия проблем, който имаше и богатият младеж. И така, може би първият отговор, който си даваме на този въпрос, какво ни достига, това е Христовата любов, Божията любов. Вероятно, тя ни достига на всички.
Очакваме писмата ви на нашия имейл awr-bg@abv.bg.
Има, разбира се, много други неща, които може би не ни достигат. И вероятно всеки от вас ще си отговори на този въпрос. Аз би се радвал, ако си отговорите. Откровение 3 глава 19 стих четем. Онези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Може би другото нещо, което ни достига, това е истинското покаяние. Господ очаква неговият народ да се покае. Има защо. Има защо. Искаме ли всеки ден Господ да ни дава този дар, покаянието? И това е дар от Него. Искаме ли всеки ден Господ да ни даде това покаяние, т.е. това отвращение от злото? Да ни изобличи за нашата хладкост, може би. Ако го правим, това е добре. Матей 11 глава, 29 стих, един друг аспект, който може би ще ни бъде полезен да погледнем. Матей 11 глава, 29 стих. Вземете моето иго върху себе си, казва Христос, и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душите си. Стана въпрос за христоподобният характер, който би трябвало да купнем да имаме. И ако това наистина е така, Христос ни кани да станем смирени и кротки по сърце. Ето нещо, което на всеки човек вероятно не му достига в този напрегнат свят. Смирение и кротост. Лесно ли е да бъдем такива? Аз признавам, че никак не е лесно. Нито за мен, нито за моите деца, нито вероятно и за вас и за вашите деца. Това е нещо, което е трудно постижимо. Един брат казваше, ние сме кротки като котки. И наистина може би е така, ако трябва да си го признаем, някои от вас гледат котенца в своите жилища. Ако настъпите вашето котенце без да искате, как ще реагира то? Дали ще остане на мястото и няма да каже нищо? Не, поне такива котки ние не познаваме, нали? Ако го настъпите, то ще скочи, ще измялка, ще избяга от вас вероятно, но тъжното е, че ние не реагираме така много пъти, като ни настъпят. Така ли? Ами да, така е, що не си го кажем. Така е. Но Христос ни предлага възможност. Научете се от мен, на моята кротост, на моето смирение. Аз мога да ви науча, казвам. Стига, разбира се, да го имаме този осъзнат проблем, да го осъзнаваме тази нужда и да искам. После Яков е още по-директен даже в своето послание и в 3 глава, 17 стих, но преди това 1 глава, още 5 стих ще прочетем и след това 3-та ние четем. Какво ни казва Яков? Това, между другото, е много директен в това послание и ни казва в 1 глава, 5 стих, нещо, което също не достига. Но ако някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена. Каква мъдрост обаче? На всички ни липсва мъдрост много пъти. И в 3 глава, нека да прочетем в този 17 стих, за каква мъдрост става въпрос. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, сговорчива, пълна с милост и добри плодове, примирителна и нелицемерна. Ето за каква мъдрост става въпрос, скъпи вярващи. За небесната мъдрост. Тук Яков не говори за мъдростта, която имат много хора в този свят. Не. Той говори за небесната мъдрост. Отгоре. Мъдростта, която е чиста, миролюбива, родка и така нататък. Вече го прочетох. Господ ни обещава нещо. Че ако ни достига мъдрост, как да реагираме, как да постъпваме в някои трудни моменти, които ни очакват. Ето, че той ни обещал да ни даде мъдрост. И още нещо, което е много важно, нещо, което сякаш не липсва на всички. И това е тактичността. Тактичност. Или такт. Вярвам, че повечето от вас знаят какво означава думата тактичност. И ако все пак някой не се е замислял скоро по този въпрос, по тази думичка, аз ще ви припомня накратко, разбира се. Тактичността, това е умение да се проявява внимание при общуване с хората и да не се произвикват конфликти. Така пише в съвременния тълковен речник, поне. Може би ще кажете, да, ама тук ние всички падаме вече. На много от нас тези умения сякаш не достигат. Често пъти ние сме изнервени от било от хората около нас, било от нашите проблеми, било от нашите болести. И тази думичка я забравяме сякаш. Че сме призвани да бъдем много тактични, внимателни с всеки го. Това число е с децата. Желая ли обаче Господ да забравяме, че тактичността е част от характера, част от нашето призвание като християн и не трябва да бъде пренебрегвана в никакъв случай. Още в притчи мъдрецът Соломон пише под Божие вдъхновение, разбира се, 20 глава е там 3 стих. Чест е за човека да страни от припирни, а всеки безумен се кара. Желаем ли това да бъде чест и за нас? Да страним от припирните. Аз много бих желал. Но често пъти не се получава, трябва да признаем. Много раздори се получават именно поради липса на тактичност, липса на такт, съобразителност. И ако се замислим, защо се получават? Ами защото не сме тактични. Пренебрегваме тактичността, съобразителността. Примерно, трябва да изобличим някого поради неговите чести грешки, които прави, си казваме, аз съм този човек. Сега ще му поговоря малко, ще го убедя, че той бърка тук. Отиваме, ама с такъв тон го казваме, че всички хора около него разбират. Този човек ще приеме ли нашия съвет, как мисли? Много хора клатят глави, забелязвам. Естествено, че не. Защото не сме го направили тактично. Колко много не липсва тактичността, си мисля по някой път. На всички и на мен също признавам. Дано се научим и на това от нашия Господ. Така едно не ни достига. Разбрахме какво не достигаше на богатият младеж. Не му достигаше любов. Тя може да липсва на нас днес. Днес може би любовта липсва в нас.
Вие слушате библейски послания и темата «Едно не ти достига».
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
Може би някои други неща не достигнаха през миналата година. Примерно покаяние, истинско покаяние. Примерно смирение или пък мъдрост, или пък тактичност. Това е само началото на списъка, вероятно. Би желал всеки един да се обърне към Господа, да го запита. Господи, какво не ми достига на мен? Какво куца в моя християнски характер? Покажи ми го. Ще отговори ли Господ на вашата молитва? Как мисля? Да. Да. И аз вярвам, че да. Богатият младеж търси истината от Христос и той му е казал. Той ще каже и на нас. Ама не както ние казваме на нашите познати, на нашите братя и сестри истината. Той ще ни го каже много тактично, но и много точно. И ние ще разберем какво ни достига. В Марко глава 10 би желал да видим как завърши. Как завърши получението на Исус, свързано с богатия младеж към неговите ученици. Този случай ни приключи с това, че богатия младеж му обърна гръб и си тръгна. Иначе би бил един тъжен случай. Но все пак Господ използва този момент, за да получи своите ученици, за да получи и нас самите. И ние четем в 26 и 27 стих как завърши тази история. Пак ще прочетем думите на Исус и поуката, която той ни предава. А те, т.е. учениците, съвсем се зачудиха и му казаха. Тогава, кой може да спаси? Щом като този, на пръв поглед, праведен човек, обърна гръб и избяга от Исус. Кво да кажем ние, Господи? Питаха те. Исус ги погледна и отвърна. За човеците това е невъзможно. Но не за Бога. Защото за Бога всичко е възможно. Скъпи вярващи, скъпи сестри и братя, иска ли Господ от нас невъзможни неща? Разбира се, че не. Господ е готов да ни каже, да ни помогне да осъзнаем какво не ни достигаше до този момент в нашия живот, в нашия характер, в нашата връзка с Него. И ако ние сме готови да разберем, Той ще ни го каже. Той ще ни даде убеждение. За Бога няма невъзможни неща. Той няма да допусне заради нещо малко или дори по-голямо, което липсва в нас, да изгубим вечността. Да пропуснем тази скъпоценна възможност да придобием един христоподобен характер. И ние знаем, че това е, което ще вземем в небето. Дано Господ да ни помогне на всеки го от нас да разберем какво ни е достига, най-вече в нашата връзка с Него. Защото най-важното е за нас да имаме едно пълноценно общуване с Господа и през новата година. И изобщо, във времето, което Господ е отредил за нас. Я си пожелавам точно това. Господа ви благослови да осъзнаете какво ви е нужно и да ви го даде. Thank you.
уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата и предаването Библейски послания. Чухте темата «Едно не ти достига» от пастор Стоян Петров.